Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Го слушате неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани. Наш денешен гостин е професор Трајко Славески, председател на Советот на град Скопје и член на Извршниот комитет на ВМРО-ДПМНЕ. Конфликтот меѓу ВМРО-ДПМНЕ и скопската градоначалничка Даниела Арсовска нема да влијае на ветените проекти за граѓаните, вели тој. Сепак, Славески додава дека Арсовска ќе биде под засилен надзор од Советот. Во однос на економската ситуација, тој вели дека Народната банка треба поагресивно да ги зголеми каматните стапки за да се бори против инфлацијата. Слушајте ме. Господине Славески, на две недели до почетокот на грејната сезона се уште е нејасно дали Скопјани ќе имаат парно и од кого. Пред три месеци градоначалничката Даниела Арсовска одби да ја преземе таа улога откако регулаторна ја одзеде лиценцата на фирмата БЕК. ЕСМ се понуди да ја преземе. Зошто градот го одби тоа?
Значи, сведоци сме на една игра на наоѓање на крив, на виновници, на кривци, она што се нарекува на англиска blame game. Мислам дека беше неоправдано тоа да се посочува прстот кон град Скопје, токму заради фактот што предпријатието што го имаше основано град Скопје во времето на претходниот градоначалник Шилегов, градски енергетски системи, аплицирало, но не добило лиценца за работа. Значи, намера постоела. И мајте, ако немате лиценца за работа, немате ни можност да развивате тимови, ресурси и слично. Дури тоа предпријатие, ние го затекнахме пред многу тешка финанска состојба, распад. И мислам дека беше сосем оправдана одлуката дека овој град Скопје нема ресурси, нема можности во такви околности да се зафати со една така одговорна работа како што е снабдување на градот Скопје со топлинска енергија.
Пред неколку недели ескалираше конфликтот меѓу вас како советничка група на ВМРО-ДПМНЕ и градоначалничката Даниела Арсовска. Конфликтот ескалираше поради тендерот за пречистителната станица од 136 милиони евра, по што уследија меѓусебни обвинувања за криминал. Ќе добијат ли Скопјани пречистителна станица?
Се разбере, затоа што големи ресурси и значени институции тука се инволвирани. Станува збор за капитален проект. Овдека не станува збор за судир меѓу советничката група, како што беше спомнато, и на ВМРО-ДПМНЕ, односно на коалицијата за подобро Македонија, таму не сме само од ВМРО-ДПМНЕ, кој што ја конституира мнозинството во Советот и градоначалникот. Всушност се започна без да располагаме со некоја подетална информација со смените на директори, секретарот на град Скопје и со еден, како да кажам, изненадувачки недоличен настап на градоначалникот на последната седница, кога прозиваше, бараше личности одговорница на Совет на град Скопје, кој што може ли да бидат било каде на земјината топка, ама само не во таа сала, затоа што не биле поканети. Покана Советот на град Скопје на редовните седници, испраќа до градоначалник, до службите, раководителите на секторите на град Скопје, до јавните предпријатија, установи како што се училиштата, културни институции и слично, а не до лидери на политички партии.
Ќе добиеме ли пречистителни станици?
Кажав на почетокот, се разбира, мислам дека тие ќе се расчисти ова магла што се дигна околу тоа кој сакал да влие на изборот на субјект кој што ќе ги извршува работите, така што ова е толку сериозен проект што не може да да му се наштети со некои така ситни обвинувања.
Како функционира градот сега? Што значи за граѓаните тоа што мнозинството во Советот и градоначалничката се на различни страни?
Видете, мислам дека граѓаните не треба да бидат загрижени. Загрижена треба да биде господијата градоначалник. Затоа што таа го изгуби, односно се откажа на некој начин, така на еден чуден начин, од мнозинството кое што досега во текот на изминатите таму 17 седници и обезбедуваше голема комоција. Комоција во смисла на тоа на редовно закажување на седниците, функционирање на Советот да повторам, сум го кажал тоа многу пати, ниту една седница не е оставена незавршена. 98% од точките предложени од градоначалник, мнозинството, а понекогаш и поддржано и од советници, од другите советнички групи, вклучително од опозицијата, се донесени. Така што сега таа комоција господите градоначалник ја нема. Значи, советниците, кои што се одговорни личности, гласати по собствено убедување и дискутират, ќе ги поддржат сите оние проекти кои се влезени во програмите на политичките партии и во програмата на градоначалникот, за кој што беше настапено на изборите. А се разбира, ќе бидат зајакната контрола на работата на градоначалникот, а нема да ги поддржат оние, да речем, предлози кои што, или за кои што сметат дека не се во интерес на граѓаните. Јас сметам и очекувам таа синергија, или што постоеше и предходно, на работење во интерес на граѓаните да продолжи и понатаму. Сега што односите ескалира во таа насока, реков и ќе повторам, повеќе треба да го загрижуваат градоначалникот тоа што граѓаните на Скопје.
Господине Славевски, ве прашувам сега и како економист и поранешен министер за финансии. Инфлацијата во август достигна скоро 17%. Храната е поскапена 25% во однос на истиот месец минатата година. Народната банка во борба против инфлацијата ги зголеми основните каматни стапки на 3%. Пред неколку дена изјавивте дека тоа не е доволно. Колку треба да бидат?
Па, видете, има едно размислување дека каматната стапка, доколку сакате да го скршите ребетот на инфлацијата, или да се борите против инфлацијата, треба биде најмалку за 1% поен повисока од она што се нарекува базична инфлација, а базична инфлација се добива кога во пресметка на индексот вкупен за стапката на инфлација се изостават овие, да речам, берзански цени на храната и на енергијата, на кои што не можете да овој да делувате. Е сега, според некои меѓународни проценки, од 17%, кај нас околу 13% е базичната инфлација, што значи дека тоа е резултат или се должи на домашни фактори. Значи, не е на увезени фактори, како што не убедува владата и Централната банка и некои експерти, провладини и така натаму и така натаму. И од тука, мислам, оваа состојба на релативно ниски каматни стапки значи дека иако нели, ево сега се зборува за воведување на нови даноци, зголемување на даночни стапки, што најверојатно нема да се случи од 1 јануари идната година, штедачите плаќаат еден висок инфлацијски данок. Ево, пример, вие ако имате 1000 денари за штедени,
така, со зголемување на каматните стапки, година, вие ќе ги заштитите?
За една година, значи за една година губите 15% од вредноста. Тие 1000 денари, после година дена, ви вредат 850 денари. Не,
така е, со зголемување, значи, на каматните стапки, ќе ги заштитите, но како ќе влијае на бизнисот, затоа што која ќе им поскапат парите за поземување, тоа веројатно ќе
стигне економијата. Нема, како да кажем, нема лесен одговор, некогаш треба да се плати цената, барем на краток рок, затоа што па одржување на висока стапка на инфлација не му користи на бизнисот. Во услови на инфлација, планирањето е, речи се, невозможно. Па, ако е тоа на некој начин проследено со енергетска криза, други неизвестности, висока цена на електричната енергија и така натаму. Така што мислам дека Централната банка треба да повеќе внимание посвети на она нејзина првенствена цел. Значи, првенствена цел на Централната банка е ценовна стабилност и се разбира како секундарна цел е поддршка на економските политики кои што водат до одржување на економската активност во земјата.
Сметате дека, ај фигуративно се изразам, така со дигање рачна повеќе ќе му се помогне?
Видите, на овој начин со оваква монетарна политика која што сериозно доцне, на некој начин се доаѓа во состојба на апрецијација на вредноста на девизниот курс. Што сакам да кажам? Она што ние од 97 година се до неодамна успеавме да го одржуваме фиксниот девизен курс на денарот, нема тука мистерија, се должеше на фактот што инфлацијата во Република Македонија беше скоро еднаква или во рамките на инфлацијата во земјите од еврозоната. Нешто пред под 2%, нели под 2%. Сега имаме двојно повисока стапка на инфлација одошто во земји од еврозоната. Па видите сега млечните производи по килограм, месните преработки и така натаму. Достигна цени изразени во евра кои што се повисоки од тие на европските пазари. Тоа треба длабоко да ја загрижи Централната банка и треба да повеќе внимание посвети во борбата против инфлацијата. Значи, девизниот курс апрецира, нашите стоки стануваат поскапи за странските заинтересирани купувачи и тоа ќе влијае неминовно на проширување на јазот во платниот биланс, значи дефицит во платниот биланс, поголемо задолжување, губење на девизни резерви и така натаму и така натаму. Само да спомнам, ево вака не е тоа нешто овој врзосна некоја пресметка, но моја проценка е да имаше друг гувернер, во сега например, да беше гувернер на Централната банка господинот Гошев, во моментов ке имавме каматни стапки над 10% од Централната банка. Затоа што во една предходна криза 2008-2009 година, дали, во март 2009 година, каматна стапка на Централната банка достигна 9%.
Зборувавме за борбата против инфлацијата од страна на Народната банка, но може ли владата да направи нешто, да интервенира со некакви фискални
мерки? И тука, внимајте, оно што сега секој здраворазумски би го препорачал е да се одржуваат помали буџетски дефицити. Значи, штедење и намалување на буџетските дефицити. Тоа е она мерка што се препорачува. Но од друга страна, затоа велам нема лесен избор. Од друга страна, од сите страни доаѓаат повици до владата за поддршка и на граѓаните и на предпријатијата во оваа тешка нели криза која што престои на енергетски план. Така што овој состојбата е прилично сложена и треба како одејки по жица да се бара најмалото зло во ваква ситуација.
Деценијското занемарување на енергетиката во Македонија дојде до наплата минатата година и ова. Увезуваме една третина од струјата, но сега струјата на светските берзи е многу поскапа отколку што беше. Што може да направиме на краток рок за да ја пресреднеме ова енергетска криза и што треба да се чини на долг рок?
Краткиот рок не го дефинираме период од неколку месеци, 6 месеци и така натаму. На краток рок ние не можеме кој знае што да направиме. Ке ја платиме цената. Дај Боже да има електрична енергија, нели? Но по која цена ќе ја набавуваат нашите компании, тоа е сосема друго прашање. Сега има некои предлози, нели? Има некои предлози од луѓе кои што ја познаваат ова материја, кои што имаат контакти во регионот и така натаму и така натаму, како и на краток рок да се зголеми домашното производство, значи да се набават ресурси, дали тоа е јаглен, мазут, нели за тецне готино, природен газ и слично, кои што на некој начин би придонеле барем електричната енергија со која што се снабдуваат компаниите во Македонија да биде половина од она што е берзанската цена. А се разбира, нели, како што кажавте вие, причините лежат многу подлабоко во минатото, а сега во блиското минато, мислам, она лежерност со која што ние, нашата влада помисли дека ево ќе се ослободиме од овие традиционални извори на енергија, па видите некои почна да кажуваат датуми кога ќе се затвори овој рек Битола, па термоцентралата осломе и требаше се намени да затвори во фотонапонска централа. Нели, постоја на овај изрека народна, нов бунар копај, ама не плукај во стариот. И мислам дека луѓето што е во нашата и економска енергетска политика ги овај заборавиле на таквата препорака за однесување дека во тие транзициски периоди навистина треба пред се да водите сметка за интересот на граѓаните, фирмите, економијата. Обновливите извори на енергија, гледаме, доаѓаат полека, но се уште, нели, се уште светот се подпира на традиционалните извори, вклучително и ево природниот газ, нели, кој што ние го немаме.
Ви благодарам на издвоеното време.
И јас благодарам на поканата.
Го слушавте неделното интервју на Радио Слободна Европа, почитувани, во кое гостуваше Трајко Славески од ВМРО-ДПМНЕ. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Срдјан Стојанчов. До слушање.